Degvielas cenas kāpj un iemesls ir visiem zināmais ģeopolitiskā situācija, kur tiek eskalēta. Protams, tie nav tie reizēs pieaugumi kā dabas gāzei vai elektrībai, bet tomēr spiediens uz cenām ir. Sagaidāms pagaidām, kamēr neatrisināsies kaut kādu vienošanās veidā cenu eskalācija, tikmēr būs tikai kāpums. Jābūt kaut kādam risinājumam visam tam, kas notiek austrumos no mums, pretējā gadījumā var būt vēl briesmīgāk. Domāju, ka tuvākā mēneša laikā būs kaut kāds risinājums, tad mēs arī redzēsim, uz kuru pusi virzīsies cenas.